И моя събеседник в ефира на Радио К2 Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Коалиция АБВ. Здравейте, господин Иванов.
Добър вечер на вас и на слушателите на Радио К2.
Харесвате ни на избирателите 43-я български парламент, защото заработихте, приехте първите закони. Усеща се една сериозност на всички народни представители. Две обаче основни характеристики на 43-тото народно събрание оказват влияние върху неговата дейност. Това са ниската избирателна активност, гласували са под 50% на парламентарните избори, която обославя недостатъчна представителност на обществото, и силната фрагментация. 8 субекта, част от които на свой ред вътрешно са нехомогенни и неустойчиви. Какви са опасностите пред 43-тото народно събрание? Какви са задачите и целите, които то има да осъществи? Какво ще бъде развитието на сегашния български парламент? Да чуем вашето мнение.
Преди всичко бих искал да изразя задоволството от нашата така усърдна работа в последните седмици, която се увенча с успех, именно коледните добавки от 40 лева, които ще получат около 1 200 000 български пенсионери, хора с най-ниски доходи от нашето общество. Въпросът ви, който ми зададахте, споделял съм го и друг път с вас в вашите предавания. Действително, избирателната активност беше много ниска и се състави така голям труд едно правителство на многото компромиси. Действително, така една част от българското общество не гласува и не изпрати техни представители в парламента. Но пък за сметка на това различното гласуване доведе до там, че да имаме 8 партии.
Да.
В това отношение този парламент, и преди съм го казвал и сега го казвам, той е уникален.
Да.
Вътре в него много от субектите се съобразяват взаимно. Взаимно се коригират един спрямо друг, което е предпоставка за вършене на известна работа.
Кои са най-важните задачи, които имате да свършите в първата сесия на това народно събрание?
Изключително съжалявам, че днес не успяхме да получим подкрепа от парламента за това абсолютно всички български пенсионери да получат коледни добавки. Това беше едно предложение, което беше внесено от нашата група, и с много малко гласове на практика днес не беше прието при окончателното гласуване на бюджета. Едни от най-така важните ни приоритети са добри работи в социалната сфера. Работа насочена към повишаване доходите на населението,
да,
и към повишаване стандарта на,
да,
на живот в България.
Смятате ли, че ще имате мнозинство, за да повишите доходите, да повишите стандарта? Аз като видях днешното гласуване, вече не храня илюзии, откровено да ви кажа, че няма да ви се удаде да реализирате, имам предвид вашите на АБВ, социални ангажименти и социални намерения, които имате. Някак не са склонни правителственото мнозинство да ви подкрепи.
Ами вижте, работата ни е да търсим подкрепа, да търсим мотиви, работещи, и да търсим подкрепа за добрите политики. В крайна сметка, да, днес е факт, че не получихме подкрепа, което за съжаление наистина го казвам, не е добре за българския пенсионер, който, уверявам ви, живее в изключително тежки условия на живот. Цените, основните разходи, които пенсионерите правят, до такава степен в последните години нараснаха, че има хора, на които цялата им пенсия отива за ток, парно, лекарства и от какво да живеят тези хора. Ще продължим политиката на социални действия.
Да.
И ще се търсим максимален диалог с нашите политически партньори, така че не трябва да има песимизъм в това отношение.
Дано да успеете, защото една много тежка, много неприятна статистика, последната лоша хроника. България пак е в дъното на Европа, този път по брой на бедните. Всеки пети българин е беден. Това е резултат от изследване на Института за икономика и международни отношения и фондация Фридрих Еберт. Относителният дял на работещите бедни също е много висок, над 7% от населението. Мизерия е обхванала една трета от населението над 65 години, както и една трета от децата до 17 години. Да. Как ще коментирате този факт, това изследване?
Числата в изследването, за голямо съжаление, може би се доближават до истината. Всичките тези години на тежък преход доведоха до обедняване на българския народ. Доведоха до криза, материална, духовна, което е много, много, много негативно. Много казвам, трябва да предложим пакет от мерки. Търсим го и, както виждате, в последните седмици предложихме добри социални решения. Отстояхме част от тях, акция. Ще продължим да го правим.
Ако сега започнат в тези зимни месеци да протестират хората за топлото, за хляба, за доходите, вие на коя страна на барикадата ще бъдете? Имам предвид депутатите от АБВ.
Вижте, ако протестират хората, те имат право да го правят. Във всички случаи ние осъзнаваме тежката ситуация, в която, отново казвам, в която живее българина. Дано да срещнем подкрепа с нашите политически партньори за реформи, които да доведат до подобряване на състоянието на живот. Отново се връщам на една тема, която ние сме говорили, която отстояваме, реформи в сектор енергетика, което да замрази цената на тока. Реформа в социалната сфера, оптимизиране на разходи, съкращаване на звена, които на практика източват държавния бюджет, и пренасочване на тези средства на друго място.
Да, но вие не ми отговорихте на въпроса, на чия страна ще бъдете, ако започнат протестите?
Зависи за какво са протестите.
За топлото, за хляба, за доходите.
Зависи как са породени тези протести. Ако те не са породени от някои фактори, фондации, организации и така с съмнителна мисия в България, естествено, че ще подкрепим обикновения човек, правото му да търси по-добър живот.
Актуализирахте бюджета за 2014 година, буквално в края на годината. Какво налагаше тази актуализация? Какви са целите на актуализацията? За парите, които ще се теглят като заеми. В началото бяха 4 милиарда, станаха 6 милиарда, после Бойко Борисов заговори за 10 милиарда, всъщност приехте 4 милиарда и половина. Това случайно число ли или наистина е числото, което трябва да се изтегли като заеми? Изобщо вашата позиция около актуализацията на бюджет 2014?
Вижте, тази актуализация беше подготвена още в предишното правителство. Беше необходимо да се случи.
Така?
Имаше така една кризисна ситуация в НЗОК, Националната здравноосигурителна каса. Така че актуализацията беше направена по един изключително мален и премален начин. Има известни резерви по отношение на това за приходите в края на годината, които биха се реализирали в бюджета. В крайна сметка смятам, че актуализацията на бюджета, която направихме, която беше приета от Народното събрание, би частично така удовлетворила на различните групи от хора. Значи пак да. Връщам нещата на социалната сфера, здравеопазването. По отношение на, на 4 милиарда и половина заем, това е напълно обоснован заем, който трябва да бъде изтеглен с оглед на това, че ни предстои нов програмен период, който е стартирал вече. Там има едни средства, които страната ни трябва да ги осигури като съфинансиране за реализацията на редица проекти. Фонда за гарантиране на влоговете също трябва да бъде обезпечен с заемни средства, които не се дават безвъзмездно. Те на практика ще бъдат върнати в държавния бюджет за определен период от време, защото се появиха и спекулации в това отношение. Това държа да го кажа. Така че необходимо е теглянето на този заем.
Да.
С оглед стабилизиране финансовото състояние на страната ни.
Бюджета за 2015 година очевидно ще бъде рестриктивен. Бюджетният дефицит ще може ли да се вмести в 3%, да не ги надхвърля? Ще бъде ли отражение на реалната политика, а не просто подреждане на числа? И ще има ли пари за реформи? Вие ще станете ли гаранти на всички тези изисквания? Вие, народните представители.
Вижте, аз смятам, че бюджетният дефицит ще се побере в рамката до 3%, няма да ги превиши. Събираемостта на ДДС-то ще бъде така оптимизирана, поне такива уверения са дадени от финансовото министерство. Реформите са наложителни.
Така.
Отново казвам, има звена в държавата, в държавната администрация, които са напълно неефективни. Реформата в този сектор би оздравила много други сектори, които на практика в момента са в едно тежко състояние, каквато е социалната сфера, примерно.
Да.
Така че реформи да, смятам, че ще бъдат успешно защитени, успешно реализирани за сметка на отново казвам, звена структури, които не оправдават да. Ефекта, който се търси.
Понеже заговорихте за реформите, те реформите също струват пари. Ще има ли необходимите средства следващата година, за да се започнат реформите? И един въпрос малко по-конкретно. Какво разбираме под реформи? За какви реформи иде реч и откъде ще започнат реформите?
Категорично не мога да отговоря, ще има ли
средства.
100% средства за едни такива реформи. Реформите биха могли съвсем така оптимистично да стартират от държавната администрация. Отново казвам, администрацията ни е много раздута в отделните министерства, в отделните агенции, отделните звена. Не мога точно в момента да ви кажа конкретика. Има структури, които не вършат абсолютно никаква работа.
Да.
Детайлно може да се направи една справка и може в конкретика да се види ефекта. Но правили сме го. Има такива звена, които на практика просто получават едни пари и не вършат работа. Реформата оттам трябва да тръгне, за да може да се оптимизира харченето на държавни средства.
Тези дни се налага отново да говорим за КТБ. Първо спря Софийски градски съд, спря делото по несъстоятелност. Освен това, законодателен лабиринт се получи, в който КТБ се лута. И въобще казусът КТБ. Има сериозни неясноти и спорове около законността на цесиите и прихващанията, приемането на закон с задна дата, както и за бъдещето на материалните активи на банката. Кога ще чуем ясни, категорични, окончателни решения за КТБ и вие ще настоявате ли за тях? Ще има ли справедливост при разплитането на възела КТБ и ще бъдем ли ощетени ние като данъкоплатци? Ще подкрепите ли предложението на реформаторския блок отново чужда фирма да дойде и да проследи пътя на липсващите пари?
Категорично да. Категорично казуса КТБ трябва да бъде изваден пред цялото общество и оттам да излязат истинските имена на хората, които са получавали, ако има такива, естествено казвам, които са получавали милиони, които са теглили кредити, които са ощетили по някакъв начин тази банка. Казуса с банката, аз смятам, че ще претърпи процес на развитие. Тук аз бих споменал и обстоятелството, че активите на КТБ трябва да бъдат разпоредени по един разумен начин, защото тази банка има много, много работещи и здрави активи. Значи тя е мажоритарен собственик на стабилни предприятия, тя е собственик на другата по-малката банка, която категорично е в добро състояние, може да продължи да съществува, може да продължи да оперира. Процедурата по ликвидацията на банката трябва да бъде проведена по едни прозрачни, ясни правила, така че да не бъде ощетена държавата, така че да може това, което министър-председателя Борисов го направи като бъдеща амбиция в държавата, поне 800 милиона до милиард да влязат средства от тази ликвидация.
Да. Прехвърчат искри в правителството по линия на коалиционността. Има ли опасност да стане и късо съединение? Днес сме свидетели как Патриотичния фронт отново е изненадан с поредното назначение за областен управител на София, заместник-председател на партията на Корман Исмаилов. Продължават да настояват срещу назначението на заместник-министър на отбраната. Продължават вътрешно партийни колизии в реформаторския блок и така. Има ли опасност от късо съединение?
Какво да ви кажа? Правителството е на по-малко от месец време. То беше съставено в резултат на едни тежки преговори с множество компромиси. Всяко действие от тук нататък е опасно. Всяко действие трябва да бъде много премерено, много балансирано и в интерес на обществото. Не трябва да се правят спорни назначения, не трябва да се правят назначения на хора с съмнителни биографии, с съмнителни качества. Трябва да има една прозрачност, за да може правителството да спечели доверието на българския гражданин, по най-прост начин казано.
Да.
Аз лично съм оптимист за бъдещото развитие около тези назначения. Смятам, че ще се намери добрия тон на решение на проблемите, които са акцентирани от Патриотичния фронт. Не трябва да бъде излагана на риск крехката конструкция на правителството. Защото това правителство в момента върви по някакъв добър. Дай Боже всичко да продължи градивно, ще има резултат от работата на правителството и мисля, че хората започват така вече виждат реалните неща.
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии, коалиция АБВ.